እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 9 ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። دحن نمسهم كورا سمعتنا لومي سولف 25 مسكرم قلتشن 10 شمونتن ويك 10 حمش مسكرم قلتشن 10 حد عام تمرتي زينا قدمنا استفلا لي ودوات ايثيوبيا بزعبا خنتات ايثيوبيا ملكيتهم ذهب ومجلس خنا سعبينا فلي مدبنا خا صباح تجمر قبائح حوحات انتي تثبيتي قبر الزبل اجايش حزنا لنا نخلو مساناتهم سيز عدمكم مني افورقي زينا هنقدمنا كاب بتر سلطان
እዚ ለና ቴክኖሎጂ መጥቀስ ኩሉ ኢንቴግሬት ቢሮ ፈርህ ዝፈል እሙን ዝፈነ ግዝ ትግራይ ከምዘለ ቋምኩ እለው ማይ ግድን ሐደፈ ብረት ዝቃለ ሰው እንደ በትኔትወርክ ተጎጂ ልትነጥ ነው እንደ ልክ አንተም ሳፈ ምን ትግራይ ዝፈትዋ ኮጉ ዝፈሰን ሰርሐላን ብሉ ዝፈነ ምን እዚ ከምዘለ ሰምጠው ይቀየሩ ልዝፈሉ ባይታ ከመሳሲ አለው
ሰባት ተዋዳ ቢሮን በአቅሙም ብጣዕሚ ትራንስፓረንት ዝኾነ መንገዲ ለኣትሉ ተደኺሞሞ ስራሕ ከዓ ብስርሖም ክፍትሹ ካብቲ ስራሕ እሱ ንካሊእ ንካብኦም ድልሕሰ ዘረክብሉ መንገዲ እዞም ክወፅ ኣለዎም ይብል ብዋናነት ካሊእ ፀገማትስ ናዚ ኣካል እዩ
ዝሰማዕኹምዎ ድምፂ መጀመርያ ዶክተር ፀጋ ብርሃን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህርን ተመራማሪትን ከምኡውን ቀፂላ ዝተሰምዐ ድምፂ ከዓ ሃንሳ ተክላይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደብሩ በዓል ስልጣን ኢንስቲትዩት ምርምር ልምዓት ኢትዮጵያ ኤን ብዛዕባ ፅባሕ ዝጅመር ጉባኤ ሕወሓት ኣመልኪተን ዘለዎን ትፅቢት ዝገለፃሉ ድምፂ እዩ ኣብ ፍሉይ መደብና ክቐርብ እዩ። መጀመርታ ግን ዜና ከነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
كمام تغم مصر ايران تبوق زمدنا كم زقبا زقالسو پرزدنت دونالد ترامب كرمي كل تاو سمدوغنا مرحت ايران امفتهم كم عراريو يقبا ايلوم نيروم كم زي ايلوم دكت پرزدنت ترامب
قبر ايران حميق اللو عب الساعات زي بزحات نقرات نعايل لنا نمت أنا سفيح القدازي حاوسه ترأيو بزي فلت أقبابي زفتسام زلو كدمي مساي من رخابهم مرحت إيران عنفتهم كعريو لهم مساي كرخابو إيدالو لو عنفتهم كساب زيستاخلو أي رخبامني جن كخونيو مس إيران سبق سمدوك هلوان نايون جن عبزحس أرقوانا يكونن
ترامپ نزی کالجی تزاربو اب حفشاوی گو بایتو حبرات هاگرات مدرق دو مسموعون مصر ریپورترات اب زتراخو بلوانیو. نسوم امین ملو اتفاق سمین کوریا دهرم فرروحم بزوحات عذبتی ترامپ نبتو وعلا انتای کون حیزو ملنایم هسو ایلم تطبیم نرم. ازی کرمزیل کلو پرزیدنت دونالد ترامپ لو مستلو سام مبل سو انسلسن وعلا حبرات هاگرات اب زتراخو مدره مراحت ایران اگر گرموتن عنوتن اب عالم یزر او آلو سلازی نزو مدکعتی دو انتزی بیلوم اگرات عالم ن ایران کگل و ایگبا ایلوم وین تاکیدان نتی وین لین مارگر باشر نزل اخو ریپورت کتاقربویا
اب کتما نیورک زگاب اعزلو مبل سبعان سلستن و علا حبرات اگرات ترخیبوم مدرز اسمعو پریزدن دونالد ترامپ اگرات عالم ن ایران کگل لاز اویعوم أقدمو مابزو طووناي تويتر ملغتي ولا قطر قاقام حدتون تقرب اللوم قن قن تو أعلى بايتو هبرات عقرات مسمراحي إيران بريزدنت حسن روحاني كامزي الرخبو مقلاتهم يفلت
They do not respect their neighbors or borders or the sovereign rights of nations
مراحتي إيران نقربابت حقراتن دوباتنن لوالاو مسل حقراتن اي خبرون بانصارو نصقاتات هاجر ناي غزار سوم حبتن مخعباتن اما اكلاي مبرق كينيون اغرغرن مزرغحن يتقاملولو بريزيدنت ترامب تو ساري نتنا ايران اصوار نيكلير دون مبال ابكتشن 15 مس بريزيدنت اوباما زتبص حسم مع نيكلير ايران بموطوم نمرحت ايران ودقت كم زخونه بمغلاص بسنكزي اب يمنن سوريان اغرغرن غبره شبران مفطار نوته حدراو حيلت هاجر زو الفاينانس او باجت ب 400 تاويت كب مبالوم حبيروم بمقصال بريزيدنت ترامب من محدارهم اب سم مع نيكلير ايران كلتشن 15 تلعيلوم زنبرو اغداتات داغماي منبار كم زجمرن توسخ اغداتات ون كاب حدار حمشت جميروم كم زنبرو غليصوم الله ይሁን ዳንበር ሰሞያ ዝመርገጽ አሜሪካ ብለለ ኢራን ናአሜሪካ ካብ አባላት ባይቱ ህብራት ሀገራት ክንጽላ ተኽእደሉ ኽብሉ ስጋቶም ገልጹ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣመደረኦም ሰሜን ኮርያ ጀሚሮሞ ዘለዉ ዝምድና ኣብ ወሽመጥ ኮርያ ዝነበረ ውጥረት ክጐድል ኣበርክቶ ከም ዝገበረውን ገሊፆም።
The missiles and rockets are no longer flying in every direction. Nuclear testing has stopped.
አብቶሽ መጥ ዝራአዩ ዝነበሩ ሚሳኤላትን ሮኬታትን ከምኡን ፈተነ አጽዋር ኒክሌር ደውሉሎ ገለ ወታደራዊ መሳላጣታቱን ተበቲኑ። አብ ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ገና አስተረፈ ብዙሕ ስራሕ ከም ዘለዎ ዝገለጹ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሰሜን ኮርያ ሙሉእን ሙሉእ ኒክሌር ምፍራይ ዶክስ ኣብተብል ኣብ ለለቲ ሃገር ዝተነብረ እገዳ ክጸንሕ ምዃኑ ሓቢሮም። ኣብዚ መዳይ እዚ ናይ ሎም ዓመት መደረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንዋዕላ ባይቶ ህቡራት ሃገራት ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣዝዩ ዝተፈለዩ። ድሕሪ ናይ ዝሓለፈ ዓመት መደረኦም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ንብስሒ ዘለዎም ዓለም ለኽ ትካላት ትህቦ ዝነበረ ገንዘባዊ ሓገዝ ደዋቢሎም ካብ ስምምዕ ክሊማ ፓሪስን ስምምዕ ኒክሌር ኢራንን ከምኡውን ካብ ናይ ህቡራት ሃገራት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ምውፅኦም ይፍለጥ።
ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ትመልሶኒ ኣብ ኒውዮርክ ተራኺቦም ኣቐባሊትና ካብ ኒውዮርክ ብመሰረት ዝለኣኸቶ ሪፖርት ብዛዕባ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ዘሎ ሓደሽቲ ተርእዮታት ዘትዮም ነቶም ዝተረፉ ብድሆታት እቲ ዞባ ኣብ ቀጻሊ ዝፍትሕሉ ኣንፈት እውን መኺሮም ይበል። ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝበጽሑኡ ምዕራብ ኣወንታውን ንዞባዊ ሰላምን ህድኣትን ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ እውን ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ገሊፆም። ሚስተር ጉተረስ ወሲኾም ሕብራት ሃገራት ነቶም ጻዕርታት ምሉእ ድጋፍ ከም ዝገብርን ከምኡ እውን ኢትዮጵያ ንዝጀመረቶ ልዝብ ጅቡትን ኤርትራን ሓገዝ ሕብራት ሃገራት ከም ዝረክብ ኣረጋጊፆም። ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ህዝቢ ዘተኣማምን ምንታን ክኸውን ሓይለታት ፀጥታ ሓላፍነቶም ከም ዘዛይዱ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ሃገር ገሊጹ። ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ሸዴ ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ድሕሪ ክልተ መስከረም ጀሚሩ ንፖለቲካዊ ፓርቲታት ዝተገብረ ኣገባብ ኣቀባብላ ተመርኪሱ ዝተኸሰተ ግጭት ከም ዝነበረ እውን ጠቒሶም። እቲ ግጭት ተጋፊሑ ኣብ ብሩያን ካልኦት ከባብታትን 55 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ኣሸሓት ከም ዝተፈናቐሉን እውን ገሊፆም። ኣብ ብራዩ ዕግርግር ኣለዓዒሎም ዝተባሃሉ 394 ጥርጡራት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ከምኡ 170 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ሎም ቅነ ዝተፈፀሙ ተግባራት ኣብ ልዕሊ ህልውና ህዝቢ ኦሮሞ ዝተፈተኑ መጥቃዕትታት እዮም ክብሉ ሓሙሽተ ውድባት ፖለቲካ ኦሮሞ ብሓባር ኣውጊዞም ገበርቲ እውን ናብ ፍርዲ ንክቐርቡ ሓቲቶም። ብካል ወገን ኣብቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ካብ ስምዒት ወፂኸ ኣስተውዕልካ ምንቅስቃስ ዝሓትት እዩ ክብሉ ክልተ ቀንዲ መራሕቲ ተቃዋምቲ ፓርቲ ገሊፆም ኣለው። ድሕሪ ዜና ክንምለሶ ኢና። ለበዳ ሕማም ኢቦላ ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ይጋፋሓሎ ክብል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣጠንቂቑ። ኣብዚ ቀረባ ሰሙናት ብዕጡቃት ጉጅለታት ዝፍፀም መጥቃዕቲ እናወሰኺ ይኸድ ከም ዘሎን እቲ ዳሕረዋይ መጥቃዕቲ ቅድሚ 3 መዓልትታት ኣብ ከተማ ቤኒ ተፈፂሙ ብውሑድ 21 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ውድብ ጥዕና ዓለም ብመጥቃዕቲ ከተማ ቤኒ ኣዝዩ ተሻቂሉ ኣሎ። ምክንያት እዛ ከተማ እዚኣ እቲ ውድብ ስራሕቲ ፀረ ኢቦላ ዝውድበላ ከተማ ስለ ዝኾነት ሓላፊ ፕሮግራም ውድብ ጥዕና ዓለም ፒተር ሳላማ ወፍሪ ፀረ ኢቦላ ንክገፋሕ ካብ መንጎ ጠንቅታት ዝኾኑ ዘለዉ ሓደ ፀገም ፀጥታን ዘይምትእምማንን ኮይኑ ኣሎ ኢሉ ኣሎ።
ዜና ካብ በትረ ስልጣን ክንከታተል ፀኒሕና ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ሎሚ ቅነ ዝተፈፀሙ ተግባራት ኣብ ልዕሊ ህልውና ህዝቢ ኦሮሞ ዝተፈተኑ መጥቃዕትታት እዮም ክብሉ ሓሙሽተ ውድባት ፖለቲካ ኦሮሞ ብሓባራዊ ጊዞሞ ገበርቲ እውን ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ሓቲቶም ኣለዉ። ብካልእ ወገን እዚ ኣብቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ካብ ስምዒት ወፂእካ ኣስተውዕልካ ምንቅስቃስ ዝሓትቱ ይክብሉ ኣቦ መንበር ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ውሃቢ ቃል ግንቦት 7 እውን መፀዋዕታ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ሎም ረፍዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ፣ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ዝተሓባበረ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ፣ ግንባር ሓደነት ነፃነት ኦሮምያን፣ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦሮሞን ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሰፊሕ መብርህ ሂቦም ኣለዉ። ኣብ ገለገለ ጉዳያት እውን ሓባራዊ መርገፂ እዮም ኣንፀባሪቆም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ብራዩን ዝተፈፀመ ተግባራት ኣብ ልዕሊ ህልውና ህዝቢ ኦሮሞ ዝዓለመ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ገሊፆም፣ ንኣብነት ንፁሃት ዜጋታት ምቕታል ሓዊሱ ብስም ህዝቢ ኦሮሞ ዝፅውዑ ዝተፈላለዩ ትካላትን ተሽከርከርትን ምዕናው፣ ባህላዊ ክዳውንቲ ህዝቢ ኦሮሞ ዝተኸድኑን ኣፋን ኦሮሞ ዝዛረቡን ዜጋታት ምቕጥቃጥን ኣብ ትካላት መንግስቲ ኦሮምያ መጥቃዕ ስምዒት ንምውራድ ምፍታን ዝኣመሰሉን ተግባራት ጠቒሱሎ እቲ መግለፂ ናይቶም ሓሙሽተ ውድባት ብፍላይ ግን ንኣመራርሓ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ንምቕባል ሙሉእ ህዝቢ ኦሮሞ ናብ መስቀል ኣደባባይ ኣብ ዝወሓዘሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ቆልዓ 6 ዓመት ኦሮሞ ህፃን ዝተፈፀመ ዘሰቀቕ ቆትለት ዝጠቐሰት መግለፂ ብድሕሪ ዚ ተግባር ዝተወጠነን ዝተወደበን ሓይሊ ከም ዘሎ ሓቢሩሎ ኣቶ በቀለ ገርባ ተቐዳሚ ምክትል ኣቦመንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ነዚ ጠቒሶም ኣለዉ።
ይህ ከሰብአዊነት ያፈነገጠ ድርጊት የብዙዎችን ትግስት የተፈታተነ ጉዳይ ሆኖ አልፏል።
እዚ ካብ ሰብኣውነት ዝወፀ ተግባር ነቲ ዕግስቲ ብዙሓት ዝተፈታተነ ጉዳይ ኮይኑ ሓሊፉሎ ድሕሪ እዚ ተግባር ፀረ ኦሮሞን ፀረ ዲሞክራትን መርገፅ ዘለዎ ዝተወደበ ጉጅለ ፖለቲካ ምህላው ዝሕብሩ ሓያለ ምርትዑታት ተረኪቦም ኣለዉ። ስለዚ ነዚ ኣብ ልዕሊ መንነትና ዝተፈተነ ተግባር ዝያዳ ኩሉ ግዜ ነውግዞ። ነዚ ተግባር ዝፈፀሙን ዝመርሑን ውልቀ ሰባትን ውድባትን ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ላዕለዋይነት ሕጊ ብተግባር ክረጋገፅ ንሓትት ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ወይ እውን ፍንፍኔ ብዝምልከት ኩሎም እቶም ሓሙሽተ ውድባት ፍንፍኔ ትማልን ሎምን ንመፃእን ናይ ኦሮምያን ኣካል መንበሪ ህዝቢ ኦሮሞንያ ዝብል ፅኑዕ እምነት ኣለና። ፍንፍኔ ብታሪክን ብኣግባብ ሕግን ናይ ህዝቢ ኦሮሞያ። ስለዚ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ፍንፍኔ ዘለዎ ሕቶ መሰል ካብቲ ኣብ ኦሮምያ ዘለዎ መሰል ዋንነት ሃገር ተፈልዩ ኣይረአን ኢሎም። እዚ ማለት ግን ካልእ ዝኾነ ህዝቢ ኣይነብረላን እዩ ማለት ኣይኮነን። እኳ ደኣስ በቲ ሎሚ ዘሎ ህሉ ኩነታት እታ ከተማ ናይ ኩሉ ብሄር ብሄረሰባት መንበር ምስ ምዃና ኩሎም ህዝብታት ናይ ውልቅን ጉጅለን መሰሎም ብዘይገለ ምሽርራፍ ክኽበረሎም ከም ዝግባእ ኣየተሓተትን እዩ። ነዚ እውን ንሕና ውድባት ኦሮሞ ግዴና ክንገብር ኢና ኢሎም ኣለዉ ክብል ሪፖርተርና መለስካቸው ኣመሃ ሓቢሩሎም። ብካልእ ወገን ኣብ ቀረባና ውሽጢ ሃገር ዝኣተዉ ክልተ ቀንዲ ተቃወምቲ ፓርትታት ኣብቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ካብ ስምዒታውነት ወፂእካ ኣስተውዒልካ ምንቅስቃስ ዝሓትት ኢሎም ኣለዉ። ኣቦ መንበር ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ዝፍንዎ ጉጉይ ሓበሬታ ጥፍኣት ከውርድ ይኽእሉ ኢሎም ኣለዉ። ንሕና ከይተሃወኽና መን እዩ እንታይ እዩ እንታይ ከይሉ ብሓቂ ኸ እዚ ተባሂሉ ድዩ ዝብሉ ምፅራይ ብምግባር ንኣባላትና መምርሒ ሂብና ኣለና እውን ኢሎም።
ለአባሎቻችን የሰጠነው መመሪያ አለ። አንደኛ በትግስት ወስነን የመጣ
ንአባላትና ዝሃብናዩ መምርሒ ኣሎ። ቀዳማይ ብሰላማዊ ምንቅስቃስ ነዚ ብትዕግስቲ ምንቅስቃስ ንስምዒት ህዝቢ ዝቁስቁሱን ካብ ዝምቁጣብ ፀገማት እንተልዮም ከዓ ዝረከብናዮ ሓበሬታ ንመንግስቲ ሓቢርና ምስ ካልኦት ውድባት እውን ሓበሬታ ብምልውዋጥ ኩነታት ዝዕረየሉ መንገዲ ምንዳይ በዚ መንገዲ ምኻድ ዝሓይሽ እዩ ዝመስለና ኢሎም ኣለዉ። መንግስቲ ናይ ህዝቢ ሰላም ናይ ምሕላው ግዴታ ኣለዎ። ግን መንግስቲ ንበይኑ ዘይኮነስ ህዝቢ እውን ሓቢሩ ሰላም ናይ ምሕላውን ብሰላማዊ መንገዲ ምንቅስቃስን ናይ ኩሉና ግዴታ እውን ኢሎም ኣለዉ። ንኣባላትናን ደገፍትናን ህውኽ ስጉምቲ ከይወስዱ ብትዕግስቲ ንንህቦ ሓበሬታታት ክከታተሉ እውን መምርሒ ሂብና ኣለና ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ። ኣርበኞች ግንባር 7 እውን ተመሳሳሊ መርገፂ ኣንፀባሪቕሎም። ብፍላይ ሰልፊ ዝወፁ መንእሰያት ጎንፂ ናይ ዘለዓዕሉ ጭርሖታትን ደርፍታትን ካልኦት ምንቅስቃሳትን ኣካል ከይኮኑ ክጥንቀቁ ኣባል ፈፃም ስራሕቲ ውድብን ሓላፍ ርክብ ህዝብን ኣቶ ኣበበ ቦጋሌ ኣብሪሆም ኣለዉ።
ለበጎ ነገር ተብሎ የሚወጡ ሰልፎች ላይ እነዚህ ሰላምና መረጋጋት ሊያውኩ የሚችሉ ግጭት ሊያመጣ የሚችል
ንሰናይ ነገር ተባሂሉ ኣብ ዝውፅኡ ሰልፍታት ሰላምን ምርግጋእን ዝህውኹ ጎንፁ ከምፅኡ ዝኽእሉ ንሓደ ዝንእድ ንሓደ ዘዋርድ ጭርሖታት ዘስምዑ ብድሕሪት ኮይኑ ዝልእኾም ዝተወደበ ሓይሊ ዝኸፍሎም ክፍሊት ገንዘብ ኣገልግሎት እዮም ዝፍፅሙ ዘለዉ። ንኣብነት ሎሚ ቀነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንቅትለት ብራዩ ንቃወም ኢና ኢሎም ወፂኦም ኣብ ዝተባሃለ ሰልፊ ኦሮሞቶት ካብ ኣዲስ ኣበባ ይውፅኡ፣ ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ስልጣኑ ይልቀቕ፣ ዶክተር ኣብይ ስልጣን ይልቀቕ፣ ግዜያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ መስረት ዝብሉ ጭርሖታት ይቃልሑ ነይሮም እዮም ዝብል ሰሚዕና ኣለና። እዚኣቶም ንዝኾነ ውድብ ኣይውክሉን እዮም ደይ መደይ ተባሂሉ ዝወደብዎም ሓይልታት ዝህብዎም ጭርሖታትን ኣጀንዳን ሒዞም ንምህዋኽ ዝወፁ እዮም። ስለዚ ህዝብና ዝኾነ መንእሰይን ዜጋን ናብ ከምዚኦም ዝበሉ ምትእኽኻባት ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኣብ ስምዒት ኣትዩ ነዚ ከየቃልሕ እኳ ደኣስ ነዚ ጭርሖታት ዘቃልሕ መን ምዃኑ ርእዩ ንኣካላት ፀጥታ ብምሕባር መን ከም ዝለኣኸም ተፈሊጡ ሕጋዊ ስጉምቲ ንኽመዓራረ ፃዕሪ ክገብር ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ነዚ ክገብሩ ኢና እውን ንፅውዕ ዘለና ኢሎም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ሕወሓት መበል 13 ጉባኤኡ ፅዋሕ ረቡዕ ይጅምር ኣሎ። ካብቲ ጉባኤ እንታይ ትፅቢት ከም ዝገብራ ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ማዕረ ብዝሒ ስለምንታይ ኣብ ላዕለዋይ ናይ ስልጣን ብርኪ ዘይመፃ ዘለዋ እንታይ ከ ክግበር ኣለዎ፣ ብሓፈሻ መሪሕነት ሕወሓት እንታይ ለውጡታት ክገብር ኣለዎ ዝብሉን ካልኦት ጉዳያትን ርእቶኦንን ትንታኒአንን ንክህባና ንክልተ ምሁራት ደቂ ኣንስትዮ ዓዲምና ኣለና። ሃንሳ ተክላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሩ በዓል ስልጣን ኢንስቲትዩት ምርምር ልምዓት ኢትዮጵያ እናሰርሓ ብስነ ቁጠባ ናይ ፒኤችዲ ትምህርቲ ኣብ ምክትታል ዝርከባ ዶክተር ፀጋ ብርሃነ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መምህርትን ተመራማሪት ኣስትሮፊዚክስን ከምኡውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዳይረክተር ኢንስቲትዩት ከባብያዊ ሓለዋ ፆታን ልምዓትን እየን። ገብረ ገብረ መድህን ዘራሪቦን ናብኡ ሕልፈኩም።
ኣብዚ ፖለቲካኡ ቁጠባ ካልኦት ወሰንቲ ጉዳያት ደቂ ተባዕትዮ ዘዕብልልዎ ኩነታት ኣብዚ ዓብዪ ኣጀንዳ ርእቶኹን ክትህባ ብምቕራብኹን ደጊመ የመስግን። መበል 13 ጉባኤ ህዝበ ወያነ ሓርነት ትግራይ ፅባሕ ረቡዕ ይጅመር ኣሎ። እቲ ሃገር ዘላ ትብሉ ኩነታት ኣተኣሲርካ ካብዚ ጉባኤ እዚ እንታይ ትፅቢት ትገብራ ዶክተር ፀጋ?
እዚ ሃገር ኣብ ፈታን ኩነታት ኣብ ዘለትሉ ዝካየድ ዘሎ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር በቲ ሓደ ገፅ ከም ፅቡቕ ኣጋጣሚ ኦፖርቹኒቲ ክትሰድ ይከኣል እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ቻለንጅታት ንለውጢ መንገድታት ስለዝኮኑ ቶም ዘለዎ ክስተታት ሪኣ እንድሕር እርማት ተስክትና ዓብዪ ኣጋጣሚ ዝኦ ዘስድ
ሓንሳ ጥቕልል ብዝበለ እንታይ ትፅቢት ትገብሪ?
ፅቡቕ ነገራት ኣለው፣ ትንሲ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣሎ፣ ብዓገር ደረጃ ክንትቤ ዘለና ከዓ ፈተንቲ ነገራት እውን ኣለው። ሓፈሻ እቲ ጉባኤ እዚኣቶም ኣውግን ትሽቶች እዩ። ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ትሕተታት ስለምንታይ ዚ ደረጃ እዚ በፂሕና ኒና መቸም ስቕ ኢሎ ይመፀን ምክንያታት ኣለዎ እዮም። ቶም ምክንያታት እሶም ሪኦም ካብኡ ውሰድ ልኽእል ትምህርቲ ፊድካል እዚ ክምልስ ልኽእል ዓቕሚ ዝፈጥሩ መራሕቲ ንመፁና ተስፋ ይገብር።
እዚ ጉባኤ እዚ ንጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ብዝምልከት ዝተፈለየ ክርእዮ ኣሎ ትብልዮ እንተሃልዩኪ ንጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት እንታይ ምበልኪ? ብዝተፈለየ ሓንሳ
ርግፅ እዩ ፍርቂ ሕብረተሰብ ኮይነን ኣብ ኣመራርሓ ደረጃ 10-15% ለይተወድሐሉ ኩነታት ኣሎ። የተሓሳስብ እዩ፣ ትኩረት ክወሃቦ ዝግባእ ጉዳይ እዩ። ግን ብመሰረቱ ፀገማት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ዝፈትሑ ፖሊሲታት ትኩረት ክወሃቦም ኣለዎ እዩ። ኣነ ኣብ ፀገም ኮይና ለዋዕላ ብዙሕ ነገር ተሸኪማ ናብ ሓላፍነት ዝመፀት ጓል ኣንስተይቲ እውን ኢፌክቲቭ ክትኮነ ይትኽእል መስተውዕትውሃ ሓላፍነት። ስለዚ ካብ መሰረቱ ፀገማት ደቂ ኣንስትዮ ደቃልሉ ደቂ ኣንስትዮ ትርፊ ግዜ ረኪበን ኣብቲ ፖለቲካ ይኹን ኣብቲ ኢኮኖሚ ይኹን ተሳተፍቲ ተጠቀምቲ ክኾና ዝኽእሉ ፖሊሲታት ብደንብ ተሓስዩሎም ኣካልናቱ ናተ ሃገር ፖሊሲ ክኾኑ ኣካልና ክልልና ፖሊሲ ክኾኑ ክስራሕ ኣለዎ። ካብ ግለሰባት ካብ ምሻም ካብ ንገሌ ዝሓለፈ ዝርእቶ እዩ ዘለኒ።
ዶክተር ፀጋ ደቂ ኣንስትዮ ብዝተፈለየ ነገር ጠመተ ክወሃበሎ ትውልዮ ነገሩ
ብድምሩ ደቂ ኣንስትዮ ንምንታይ እየን ቅድሚት እየወጣ ዝብል ናይቲ ሃገር ኩነታት ማለት ንደቂ ኣንስትዮ ቅድሚያ ዝብል ዘይኮነ ፓትርያርካል ዝኾነ ኣፍኮች ስለትኽተል ባህሊ እዩ። ባህሊ ከዓ ነቲ ስርዓት ይፀልዎ ይኹን ዳኣ እምበር ብሕዚ ዘሎ ስርዓት ለውጡታት ተረኣዮም እዮም። ከም ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ብዝተወሰነ ደረጃ እንዳተመሻሸ ዝኸደሉ ኩነታት ርኢና ኢና። ነገር ግን ክንዲቲ ዝድለ ግን ኣይኮነ ክክላ ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮ ንቅድሚቲ መፃን እዮም ዝብል እነተለኒ ብሱር እውን ተንዝመፃውን ክዳት እዮም ዝብል ከዓ ካልኣይ እነተለኒ። ስለዚ ናብ ትውድብ ክወስዶ እንተለኩ ከዓ እዩ ትውድብ ከም ፍሉይ ኣጀንዳ ወሲዱ ከም ደቂ ኣንስትዮ ንቅድሚቲ ንክመፃ ፍሉይ ስራሕ ሰሪሑ እዩ ዝብል እምነት የብለዩ። እዚ ግን ዝነበረ ክስተታት ስራሕ ዝግብኦ ዝነበረ ከምዘይተሰርሑ ሓሲቦም ኢሉ ጀንደር ባላንስ ዘለና ንመስል ቁጥሪ ምርኣይ እዩ ዘይኮነ በቃ ኮምፒተንት ዝኮና ደቂ ኣንስትዮ ንእሽተ ሓዲስካዮ ንቅሚክከዳ ዝፅላ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መሓዝን ዓብዪ ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎና። ክመፃ ዝግብአን ደቂ ኣንስትዮ ኣይመፃን እየን ክንዝመፃ እውን ንቅድሚት ኣይተወሰዳን እየን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒና። ኣነ ክስተት እዩ ኣቴንሽን ይሃበሉን እየክብል ዝኽእል ሓፈሽኡ ማለት እዩ።
ሓንሳ ኣብዛ ነጥብ እዚኣ
ኣማፃፃና ኣሎ ኣማፃፃና ኣስኡት ሜል ዶሚኔትድ ሶሳይቲ ኣስኡት ዝብሲ ኣብ ካብ ገዛ ወፃኢ ዘሎ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ርክባት ናስኡት ተባሂሉ ተወሰነሉ ማሕበረሰብ ኢና መፂና ካብቲ ታሪካ ብማጣፂ ጀሚሩ እዚ ብዙሕ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝተወሰነ እውን ኣይኮነን ብሓፈሻ ዘይዓበይ ዓድታት እዩ ናይ ላበይ ዓድታት ዝተወሰነ ደረኢ ነገር እዩ። ካብኡ ትላዓሊ ሞ ዳሓር እንታይ ተገይሩ ኣይተገበረ ኣይተመኮረ ድዩ ዝብ ንምንታይ ኢና ኣብዚ ደረጃ ኒኢና ወይስ ናደጋን ጀምሩ ነፍት ደረጃ ሽዋ ምውን ይሌል ኢድካ ፈትሪ ፈትሪን ካገኝ አቅመለ ሁሉ ነገር ናብረአን ቃልሰው ልገበራ ደቃ ምስቲ ሆትነ ከአፍ እድቃል ሰዓትን ምፈጥሪ ናፍ ታሪክ ካብኡ መፂ ካላ ምምሕዳር ላካል እስነብ ከለካ ክሽግር ብሰፊሑ ከምቲ ዝገለፅካዮ ደተነ ዛረወይ ብምንታይ እዩ ከምዚ ኮይኑ ዝብል መሰረታዊ ናቱ ችግር መርሚል ካልኡ ስታሒካ ደቂ ኣንስትዮ ሸክማ ዝተቆልል ሞ ተዋዳደርቲ ላኮና ካዓብያ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ሸክማ ክህድዋ ላዓብ ዝባል ኣንስተይቲ ትሕንታ ስለሪኢኸያ ንሓደ ሕማም ምልክት ስምተን ትሕክሞ ኣምፂኸላ ሓላፍነት ተንፅአ ድሓር ኣብኡ ኣትያ ብትክክል ፐርፎርም ኣይገበረትን ኢልካ ካብትላ ብላዕለዊ ሓላፍነት ካብ ምድያው ክክልክላ ማለት እዩ። ስለዚ ሕብረተሰብ ኢምፖዝ ዝገበረለን ፀገም ተጠቃዕቲ ኮይነን እናረኽበለና ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ኢሉ ንሪኦን ኣዩ መሰረታዊ ሽግራት ደቂ ኣንስትዮ ክሰተ ንኽእል ዝመሰረቱ ስራሕቲ ተለይተሰርሑ እሱ እውን ኣስታሕቲ ማለት ተለይተሰርሑ ድሓር ሓደ ግዜ ኣብዚ ተሸነፈ ጨዋታ ኣትዮን ደቂ ኣንስትዮ ተሸነፍቲ ክኾና ይግደጋሙ ቡቱ መለክዕ እሱ ድሓር ካብ ሓላፍነት ተግልለን ኣለካ ማለት እዩ።
ኣብዚ ናይ ሎሚ ጉባኤ ሕወሓት ሓዱሽ ናይ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ኣተሓሳስባ ለውጢ ፕሮግራም ክግበር ዶ ትፅቢት ትገብራ ምስ እዋኑ ዝኸይድ እዋኑ ዝጠልሙ ኣተሓሳስባ ኣካይዳ ዘይኸይድ ንውሕ ዝፀንሐ ፖሊሲን ፕሮግራምን ኣሎ ዝብሉ ነቐፍቲ ስለ ዘለዉ እዩ። ብካልእ ወገን ድማ ንኣብነት ኣብ ቀረባ ጉባኤ ዘካየደ ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ካብ ሽም ምቕያር ጀሚሩ ሓዱሽ ኣርማ መዝሙር ኣውፅኡ ኣሎ። ካብ 81 ነባራት ኣባላት ማእኸላዊ ኮሚቴ እውን ነቶም 16 ጥራሕ እዩ ኣባል ገይሩ ሓርዩ ዘሎ። ዳርጋ 80 ሚእታዊ ኣባላት ማእኸላዊ ኮሚቴ መናእሰ እዮም። ኣብ ሕወሓት ከም ዝበለ ለውጢ ዶ ትእምታ ዶክተር ፀጋ?
ተሰርሑ ዓበይቲ ስራሕትታት ኣለዎም ድዮም። በተለይ ክተሰርሑ ሌቨል ተሰርሑ እዩ ዝበሃል ስራሕትታት ኣለዎ። ንቅድሚ ምስታት ክምስል ይኽእል ኣብዚ ዕዚታት ክስራሕ ይኽእል ንድሕሪና ኮይና ኣይቲን ትውድብ ሰብ ብዝተወሰነ ደረጃ ነጥሑ ኸውን ኢለ ይስማዕና። ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናይ ትግራይ መንግስቲ ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ከምካልኦት ናይ ትግራይ ዩኒቨርስታ ደምትሕበባር ኣብ ዘዘጋጅዎ ኮንፈረንስ ምሁራት ትግራይ ፅቡቅ ኣንከት ዝረአናሉ ኩነታት ኣሎ ማለት ተስፋ ዝብ ነገራት ርኦ እዩ። ካብኡ እንደገና ምስ ቲንክታንክ ትግራይ ኣዋቂርካ እውን ትግራይ ባይታ ዘለዎ ፀገማት ኣይደንቲፋይ ጌርካ ስምሁር ከዓ ተዛራሪ ኢሎም ተዛሲብሎም ሰልፊ ምምሃል ኢንቮልቭ ናይ ምግባር ኩነታት ስለዝረአኹ ዝኾነ ኮሚሽን ዝኾነ ነገር ኣሎ ሕዚ እውን ርኦ ዝሓስብ ኣብቲ ዝኒአ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ብሱላት ደቂ ኣንስትዮ ያንግ ዝኾና ኤነርጀቲክ ዝኾና ከምኡ እውን ከምዝነበራ እውን ኢግኖር ተገበርካ ምክንያቱ ኩሉ ዝዓበየ ህዝ ዘይኮነ ግን ሞስሊ ዳይናሚክ ብዝኮነ ሜምበርስ ክምላእ ዳዕሪ ክገብር እዩ ኢለየ ክውድብ ዝሓስብ ካብቶም ካልኦት ውድባት እውን ክሉ ክተወስድ እዩ ኢለየ ዝሓስብ እሱ ዝነበረ ኩነታት እውን ናይ ምጓዓዝ ቴንደንሲ ከምዝኽእል እውን ዝረአዩ ነገራት ኣለዉ። ኣነ እቲል ከምዝራብ ሽግር ኣለ እዩ ማለት እዩ ኣይዶኖ ኮምቢኔሽን ኦፍ ዘሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢለየ ዝሓስብ
ሓንሳ ካብዚ እንታይ ይረአየክ ብፍላይ ድማ ምስ ኣብዚ ናይ ኦሮሞ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ናይ ቀደም ኦህዴው ዝበሃል ዝተረኣየ ምቅያራት ኣብ ሕወሓት እንታይ ለውጢ ትፅቢት ትገብሪ?
ኣብቲ ቀዳ ለለተወን ስማዕማሉ ብዙሕ እዩ ብኣርማ ብስም ብገለ ለውጢ ክህል ዝሒዝበት ብድለይ ዝተፈላለየ ስለንኮነ ታሪካዊ ነታት እውን ህዝቢ ትግራይ ምስ ኣርማ ምስ ታሪክ ሕወሓት ፀገም ኣለዎ ኢለ ኣምንን ኣነ ዝግምል ምስ ምምሕዳራዊ ፀገማት ምስ ኣብቲ ሕዚ ዘሎ ግዜኡ ዝጠልቦ ኩነታት መሲልካ ምርካብ ልዚ ፀገማት ክፈትሑ ልኽእል ሓይሊ ናብ ቅድሚት ኣብ ምምፃእ ዘለዉ ፀገማት ክርቶ ዘለዎ ዝግባዩ ስለዚ ኣብኡ እዩ መፍትሒ ክመፅእ ኣለዎ ክሕሰብ ኣለዎ መናእሰይ ናብ ቅድሚት ምምፃእ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ተህዚ ዘሎ ኩነታት ዝደልዮ እምነታት ዘለዎም መናእሰይ ናብ ቅድሚት ክመፁ ልውድድት እዩ ደምር ኣብቲ መንእሰይ ናብ ቅድሚት ምምፃእ ክንድቱ ዝደልዮ ይኮን ዶ እንድኢ ትህልዩ ግን ተስፋ ይገብር።
ሕወሓት ለውጢ ትገብር ኣለዎ ትብልኦም ነጥብታት ጥቐሳ እንተትበሃላ እንታይ ምበልክን ሓንሳ ጥቐስ እንተትበሃል ዝተወሰና
ብቀዳማይ ደረጃ ብትሕተ መንግስቲ መሰረት ትኤሌፍ ሃዚ ትግራይ ክልና ኣለዎ። ስለዚ ፀገማት እዚ ትግራይ ኣብ ምፍታሕ ፍሉይ ትኩረት ክሰርሕ ኣለዎ ሱና ማእኸል ዘሎ ኩነታት ጠንካራ ህዝብካ ንማዕበል ዓዲ ሂስካ ከይድካ ኢካ ተሸንፍ ስለዚ ትግራይ ፍሉይ ትኩረት ክወሃብ ኣለዎ ልውኡኡ እዚ ድክግበር ዘኽእል ኣንኸት ሒዞም ክወ ኣለዎም ብመሰረቱት ናይ ትግራይ ቢሮክራሲ ብሓፈሻ ሰባት ተወዳዲሮም ብዓቕሞም ብጣዕሚ ትራንስፓረንት ዝኾነ መንገዲ ተገንዲቦም ተርእዩ ሁሉ ሰብ ብልፈልጦ መንገዲ ለኣትሉ ተደኺሞሞ ስራሕ ከዓ ብስራሕም ክፈትሹ ካብቲ ስራሕ እሱ ንካሊእ ንካብኦም ብልሒሳ ይበረክሉ መንገዲ ዝህነፀሉ ዓይነት ኣንፈት ሒዞም ክወፁ ኣለዎም ይብል ብዋናነት ካሊእ ፀገማትስ ናዚ ኣካል እዩ ወይ ከዓ እዚ ክትፈትሑ ከለካ
ዶክተር ፀጋ ንፅባሕ ዘይበሃል ለውጢ ትብል እዮም እንታይ ተቐስኪ
ቅድሚ ዝበለ ብንሃቴ ቋንቋ እታ ውዲ ኦረዲ ኣነ መንዚላ ግምዚም ኣላ ስለዚ ኦም መጠቶም ክሰታት ኣለዉ ነቶም ዘለዉ ክሰታት ወፃ ፀገማት ከዓ ምልስ ብክእል ጀነሬሽን ከዓ የድዮም ማለት እዩ ሳዕ እዩ ስለዚ ብዋናነት ክሰርሕ ኣለዎም ዘዘካትዎ ነቲ ዝኒሄ ኩነታት ዝጠልብ ኣእምሮ ክህልዎ ክክእል ኣለዎ እዚ ኣነ ዝሰርሖ ዘለኩ ካልእ ሰብ ኮይን ካልእ ክሰርሖ ዝኽእል ኣሎ እዩ ካ ምእማንን ንዕኦ ምስተሳሰብ ዓብዪ ስራሕ ክስራሕ ክእል ኣለዎ ከምቶም ካልኦት እዚ ንሪኦ ኣለና ሓቀ ኣብ ናይ ኦሮሞ ንሕርኢና ኮይኑ ኣነኡ ዘድንቀሉ ወስ ናይ ኦሮሞ ታእዩ ዶክተር ኣብዪ ምቶም ዝነበሩ ነባራት ዝነበሩ ስርዓት ዘለዎ መንገዲ ኣፋኑ ካብኡ ኤነርጀቲቭ ዝኮኑ መናእሰይን ዓቅሚ ዘለዎምን ፖለቲካሊ ብደንቢ ሲንክሮናይዝ ዝተገበሩ ሰባትን ትውድብ ክበል ተገይሩ ማለት እዩ ስለዚ ተመሳሳሊ ዞም ናህና እውን ዝትምህርቲ እዩ ወሲዶም ኣጣጣፍ ዝኮነ እምሮ ዘለዎም ፖለቲካሊ ዝበሰሉ እምሮ ክትክኡ ድልዋት ክኮን ክእል ኣለዎም ነዚ ሓዱሽ ወለዶ እዚ ክረፍ ክገብርዎም ቦታ ክህብዎም ክሰርሕ ክገብርዎም እዩ ናይ መጀመርያ ሕቶይ ማለት እዩ ነገር ግን እቲ ምስሳቶም ዝከፈልዎ ዝሰርሕዎ ስራሕ ብምብጥልጣል ንምን የተሰርሐን ብምባል ግን ኣይኮነን ይኣክል በቃ መንእሰይ ዝትክእሉ መስርሕ ክንፈጡ ክክእል ኣለዎም ክትክኡ ኣለዎም ዝመፅ ዘሎ መንእሰይ እውን ብኔትወርክ ክመፅ የብሉ ዘሴንቲ ክድገም የብሉ ኣብ ውድድር መሰረት ብዝገበረ ሜሪስ ብዝኮነ መንገዲ መፁ ክግበር ኣለዎ እዩ ዓበይ ክፍተሰለ ለዝሓስ ክረስ ግበር ክክእል ኣለዎ ኣብታ ውድብ ዘለዉ ሰባት ዝሰርሕዎ ዘለዉ ስራሕ ካብኡ ላዕሊ ምስ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ምጥቀስ ኩሉ ኢንቴግሬት ገይሩ ክሰርሕ ዝኽእል እውን ዝኮነ ብዙሕ ትግራዋይ ከም ዘሎ ክኣም ክእል ኣለዎም ናይ ግድን ሓደ ሰብ ብረት ክቃለሰ የብሉ ናይ ግድን ሓደ ሰብ በቲ ኔትወርክ ተጎጂሉ ክመፅ እዮም ልክዕ ከምቲ ንሳቶም ሃገራዊነት ንእስ ዘለዎም ከምቲ ንሳቶም ንትግራይ ዝፈትዋ ከምኡ ዝፈትዋን ክሰርሐላን ድልይ ዝኮነ ንእሰይ ከምዘሎ ምሁርን ከምዘሎ ፈሊጦም ክቅየሩሉ ዝኽእሉ ባይታ ከመሳሲ ኣለዎም እዚ ንስርዳ ዘይኮይነ ኮይኑ ምስ ዘሎ ነባራዊ ፀገም ክንፈትሓ ንኽእል ኢና እዚኣ እያ ዓባይ ድሌት ዝኮይኑ
ፅቡቅ ዶክተር ፀጋ ብርሃነ ሓንሳ ተኽላይ ካብ ከተማ መቐለ ንዝሃብ ኩናነ ሰፊሕ ትንታነ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒየለይ
መበል 13 ጉባኤ ፅባሕ ዝጅምር ሕወሓት እንታይ ካብኡ ትፅቢት ይግበር ካብቲ ጉባኤ ዝብል መደብ ፍሉይ መደብ ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኹም ነጋይሽና እዚና ነመስግን እዚ መደብ እዚ ካብቲ ዝሰማዕኹምዎ ንውሕ ዝበለ እዩ ኣብ ፌስቡክን ዓንዲ ኢንተርኔትናን ኣትኹም ብምሉኡ ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መዕፀዊ ዜና ናብ በትሪ ክንሓልፍ ኢና
ኣዋታይ ንስደተኛታት ዝሕግዙ ዝዳሉ ዓመታዊ ሽልማት ሕቡራት ሃገራት ደቡብ ሱዳናዊ ዶክተር ኮይኑ ዶክተር ኢቫን ኣታር ኣዳኻን ኣብዚ ክብሪ እዚ ዝበቕዐ ሳላ ንኣስታት 20 ዓመታት ብሰንኪ ግጭትን ስደትን ንዝሳቅ ሱዳናውያን ደቡብ ሱዳናውያንን ስለ ዝሓገዘ እዩ 52 ዓመት ዝዕድቢኡ ዶክተር ኣዳሃ መንበሪኡ ቡንዩ ደቡብ ሱዳን እዩ ንሱ ዝህንኑ ሓደ ሆስፒታል ን144,000 ስደተኛታት ኣብ ክፍለ ሃገር ብሉ ናይልን 53,000 ህዝቢ ዞባ ማባን ኣገልግሎት ሕክምና ይልግስ ምስ ኢራን ንግዳዊ ፅምዶ ዘሎን ኩባንያታት ነቲ ኣሜሪካ ትግብሮ ዘሎ እገዳታት ምእንታን ሰጊረን ስራሕተን ክቕፅላ 5 ሃገራት ንውዕል ኒኩልየር ምስ ኢራን ዝኸተማ ሃገራት ፍሉይ ኣገባብ ክፍሊት ኣዳሊና ኣለዋ ወከልቲ ብሪጣንያ ፈረንሳ ጀርመን ሩስያ ቻይናን ኢራንን ትማሊ ሶሉስ ሎሚ ሶሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሉይ ልኡክቶ ዘሎ ኣካል ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ከምዝቆም ኣፍሊጠን ኣብ መወዳእታ ፅሩይ ፅገረዳዊ ወይ ከዓ ፒንክ ኣልማዝ ኣብ ጨረታ ለንደን 50,000,000 ዶላር ክሽየጥ ተቐሪቡሎ ዳይረክተር እንዳውርቕቲ ሓደ ኩባንያ ክዛረብ ከሎ እቲ 18.96 ካራት ዝዓይነቱ ኣልማዝ ኣብ ታሪክ ንፈለማ ግዜ ናብ ጨረታ ዝቐረበ ፅገረዳዊ ኣልማዝ እዩ ኢሉሎ እቲ ኣልማዝ ኣብቲ ኣብ ለንደን ዝርከብን ፎር ሲዝንስ ሆቴል ዲስበርገስ ዝበሃልን ሆቴል ንምርኢት ቀሪቡሎ ዝመፅሐ ዳር ድማ ኣብ ጀኔቭ ስዊዘርላንድ ናብ ምርኢት ክቐርብ እዩ
በዚ እምበኣር ናይ ሎም ምሸት ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፍ ወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተ ኢልዎም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is